Ал құрметті ағайын, бұл Арнұржан менің қазір туған інімдей болып кетті. Әр қазақ негізі менің жалғызым ғой. Бірақ осы Арнұржан мен екеміз көптеген әндер жаздық. Қазіргі орындалатын ән жазған мен, сөзін жазған Арнұр. Қабыл алыңыздар, шын досым деген әнді. Ал бірге!
Басқа достар құрметіне!
Атамызға қарамайтын, ешқашан аямайтын шын досымыз бар. Қолдарыңызға қосып тұрыңыз.
Қасыма ағай кездеді, досым мерзім.